Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Znate, poštovani slušaoci, da mala planeta koja je otkrivena 1988. godine nosi ime Vojislava. Dobila ga je po Vojislavi Protić Benešek, drugoj od tri astronoma ove porodice. Rođena u astronomskom observatorijumu na Zvezdari, gdje i danas živi, Vojislava je u ranom djetinjstvu upoznala čarobni svijet zvijezda uz koje je, ispitujući daleke galaksije, spoznala i prave ljudske vrijednosti. Iako je u penziji, gospođa Protić i dalje traga za nebeskim tijelima, prebira po uspomenama, zbližava astronomiju i književnost i duboko vjeruje, prije svega u čovjeka. Sa radošću je razgovarala sa koleginicom Maricom Lalović.
Večeras pričamo jednu neobičnu i po mnogo čemu zanimljivu priču. Pričamo i iz astronomske observatorije na Zvezdari, gdje već 84 godine živi i radi porodica Protić. Ova astronomska observatorija je prva ustanova u Srbiji za gledanje zvijezda, po kojoj je ovaj dio grada dobio ime Zvezdara, dom i radno mjesto za tri generacije porodice Protić, koji iz nje posmatraju zvjezdano nebo. Naš srpski najveći pronalazač malih planeta, astronom Milorad Protić, tokom 30. godina prošlog vijeka tu je započeo svoja observatorijska posmatranja. Njegova kćerka, Vojislava Protić-Benišek, rođena je u observatoriji. Odlučila je da nastavi očevim stopama i živi i radi kao magister astronomije baš u observatoriji. Tradiciju je nastavio njen stariji sin, čije je interesovanje okrenuto prema savremenim radioteleskopima i digitalnoj tehnici u specijalnim astronomskim kamerama. Gospođo Protić, u ime svih slušalaca Radio Republike Srpske, veliko hvala za vaše vrijeme i za to što ste pristali da sa nama podijelite svoje sjećanja i svoje životno iskustvo. Stoga ćemo upravo tako i da počnemo naš razgovor. U najavi smo rekli da ste vi rođeni u ovoj astronomskoj observatoriji. Kakva su sjećanja na vaše djetinjstvo?
Pa sjećanja su takva da djetinjstvo, čini mi se, navešću jednog svog dragog profesora, pokojnog profesora Dimitrijevića, koji kaže na književnosti, svetskoj književnosti, deteta koje nekad bejah ja, ni do danas se nisam oslobodio. Upravo je to kod mene slučaj. Nekad je to bilo sramota da vi nikako ne odrastate. A sad u ovim godinama, kada sam ja već u poodmaklim godinama, te godine ne osjećam previše, ali ipak moram da kažem da, kao i kod drugih, detinjstva su divna, puna nekih lepih uspomena, a ja kao svedok svega što se u observatoriji dešavalo, sigurno da imam najviše sećanja na te trenutke kada se kupole otvaraju, kada astronomi sede na svojim mestima i posmatraju, ne sad, kao sad, znači sad je moderna tehnika u pitanju, znači vi sve obavljate preko računara, preko kompjutera, preko interneta šaljete podatke koje dobijate. Ne, onda je bilo zaista to sve ručni rad. Znači sati i sati strpljenja, noći i noći posmatranja. I ja sam ona generacija koja je doživjela i jedan lep period, znači posle svih tih, da kažem, neobičnih iskustava sa starim metodama, ja sam doživjela kao aktivni astronom i da se bavim novim metodama i da prosto doživim jedan prelom u svom istraživačkom radu.
Kao djevojčica mnogo vremena ste provodili sa svojim ocem. Šta ste tada zapazili? Kako vam je to sve izgledalo kao djetetu? Buditi se i gledati sve to što oni rade, te čudne instrumente koji su u stvari na neki način bile i vaše, ajde uslovno da kažem, i igračke.
Meni to ništa nije bilo čudno, jer mi je bilo veoma blisko. Znate, ja sam još kao dete, znači, pamtim tamo negde vrlo, vrlo neke rane periode, ali recimo 3-4 godine, već sam umela sama da odem, ne umela, nego to je bilo normalno, da odem iz stana, da odem do paviljona u kome je moj otac radio, to je paviljon astrografa i bio je tada u to vreme najudaljeniji od glavne zgrade gde smo mi živeli, gde i sad ja živim. Nikad nisam nosila recimo baterijsku lampu. Imate 4 godine, idete po šumi do paviljona, nekad mesečina, nekad ne, ali ja otvaram vrata i vidim, znate kako, onda nisu postojali GPS-ovi, nisu bili cezijumski časovnici, niste imali neko veoma precizno vreme, ali tačno vreme se ipak imalo. Postojala je služba vremena koja je veoma savesno vodila sve te paviljone, obezbeđivala tačno vreme u njima, ali svaki astronom je ipak morao neke dve kontrole da ima. I ja u tom mraku, otac, pošto je on snimao, znači ploče su bili mediji ili film ili ploče, staklene ploče astronomske, onda nije bilo osvetljenja, znači ja sam opet ulazila u mrak i ćutala, sedela na neku malu stoličicu ili poličicu, šta je već bilo, sedela i čekala strpljivo da on završi posmatranje koje su nekad trajale i po 5-6 sati. Ja samo je u sebi i onako tiho odbrojavao ipak sekunde da ga ne bi prevario slučajno ni časovnik, to jest hronometar koji je bio uz njega. Znam, ponekad sam rekla samo, ja, hoćeš li ti skoro to završiti? A on rekao, ne, moraš da vežbaš, da budeš strpljiva. Kad završim, ja ću reći. I tako, eto, to strpljenje koje kasnije meni mnogo pomoglo u mom radu, ne samo astronomskom, nego u životu. Čovjek se izvežba da bude razuman i strpljiv i da sačeka neki ili uspeh ili neuspeh, bilo je mnogo čega u životu, da se to okonča i ostvari.
Kada ste prvi put pogledali kroz instrumente u nebo, koliko ste imali godina?
Pa da, bila sam tako mala, mislim, mala, a tamo su bile neke merdevine i onda mene popne, ili on, ili njegove kolege, koji su paralelno profesor pokojni Pero Đurković, koji inače uzgred rečeno rođen u Bijeljini i tako, i on je bio vrsan matematičar i astronom. I moram da kažem sad u ovom momentu, to evo sad se setih, jedino su njih dvojica ostali verni astronomskoj observatoriji od početka do kraja života. Svi su odlazili ili na univerzitet ili odlazili čak i u inostranstvo kasnije, međutim njih dvojica su čitav svoj radni vek koji je trajao i trajao pa neke 40-42 godine, potpuno posvećeni. Gospodin Pero Đurković, on je radio na velikom refraktoru i mnogo što se radilo, nije to samo bilo rezervisano za dvojne i višestruke sisteme, za dvojne zvezde, doajen te službe i grupe, nego se radilo i preko dana. Posmatralo se sunce, posmatrali su se neobični fenomeni, da ne kažem da noć je već bila, tako reći, taj instrument kao i najveći instrument observatorija bio bukvalno rasprodat među astronomima, tako da su oni imali i čvrste rasporede. Smenjivali se, promenljive zvezde su se posmatrale, daleka galaksija i već ono kako je šta osvajano i u međunarodnoj javnosti, tako su se i oni bavili. Uvijek su to bili moderni programi.
Ali evo da se vratimo na to pitanje, vaše prvo gledanje neba i zvijezda kroz te instrumente, kakav je to osjećaj?
Pa mislim, taj osjećaj sam ja i dalje zadržala kasnije kad sam već postala profesionalni astronom. Onda je taj osjećaj, mislim da je to šteta što ljudi u stvari sada imaju razne medije koje ih dele od realne situacije i realnog posmatranja. Taj osjećaj da vi ste samo delić, ma tako reći ništa, neka mala prašina u celom tom prostoru i u odnosu na kosmos, beskrajnost, taj beskrajni prostor, navodi vas i na razmišljanje da vi u stvari ne možete da sebi dozvolite da se uznesete u nekim dnevnim tekućim odnosima i sa ljudima i sve, jer vi ste pre svega prolazni, kao što sve živi u kosmosu i umire u kosmosu, i daleke zvezde, i sve to ima svoju evoluciju, tako i vi kao jedinka u stvari ste tu samo, da kažem, jedan trenutni svedok dešavanja. Ali vi ga beležite, vi beležite to vreme, vi beležite taj podatak i ko zna kada i kome, a ima naravno i doživljavate upravo da ste korisni i ovog momenta, neko u budućnosti koristi. Kao što smo mi koristili onaj ko se bavio istraživanjima hronologija, astronomskih hronologija, pa je otišao duboko u prošlost, vavilonska i asirska posmatranja ili bilo koja, recimo sad iz Kine, koja ima bogatstvo koje je još neotkriveno kada se tiče posmatranja starih zapisa o astronomskim pojavama, kao što su oni to radili, jer nebo je naravno privlačno uvek bilo. To je ono što vas je, što je bilo daleko od vas, ali vam je bilo i blisko, jer ste samo tome mogli da usmerite, ka tome usmerite pogled i da vam to niko ne ometa. I ti zapisi iz istorijski danas veoma značajni za povezivanje nekih hipoteza ili čak izvođenje teorija o kretanju ne samo u tela sunčevog sistema, čime sam se ja uglavnom bavila, nego uopšte kretanja i promena u kosmičkom prostoru, su i doveli do razvoja ovih znanja. I naravno, tehnološki skok i skokovi koji su usledili bili su samo pomeraj u odnosu na sve ono što se već klasično poznavalo.
Vi ste studirali književnost, ali vas ipak ništa nije odvojilo od astronomije.
Pa da, bila je to jedna trenutna dilema. Ja jednostavno, kada sam, prvo sam upisala astronomiju i to je bilo tako, nije bilo tu nekih razmišljanja, ali mi je književnost nedostajala, znate. Već u gimnaziji, pa i ne u gimnaziji, nego od kad znam za sebe, ja sam dosta dobro umela da sročim neke stvari, pa da pišem, pa sam onda slobodno pisala i tako dalje, a onda mi je u jednom trenutku nedostajala su mi razmišljenja na teme koje nisu strogo iz matematičkog sveta. I naravno, kako je to onda bilo moguće, ja sam 67. 68. upisala književnost i to jugoslovensku i svetsku sa stranim jezicima. I odmarajući se od astronomskih predmeta i od onoga što je bar prve dve ili tri godine, ne znam, čista fizika, čista matematika i tako dalje, astronomija 1 i 2, ja sam odlazila ponovo preporođena na časove kod Raška Dimitrijevića, jedno znamenito ime svetske književnosti, profesora koji je vrlo malo napisao, a koji je bogatstvo reči umeo da prenese na nas. Tako da kad sam recimo završila i dobila njegove potpise, nisam naravno odmah izašla na taj ispit, on je mene sreo jednom u hodniku i kaže: koleginice, ali gde ste vi da polažete? A ja kažem: profesore, ja polažem na drugom. Na kom, kaže, drugom fakultetu? Pa ja sam, kažem, u stvari studiram astronomiju. O, pa ja imam, kaže, teme za vas onda. I tako mnogi od njih su mi upravo su želeli da ja radim neke seminarske, odnosno ne neke, nego seminarske radove iz dubrovačke književnosti, gde je recimo Nikola Nalješković bio i poznati astronom i poznati pesnik. Tako sam uspela da i to tada povežem. I uživala sam u tome, ali konačno kada sam završila astronomiju morala sam da se opredelim. Nisam diplomirala na književnosti, što kaže, usavršavanje za treće doba možda se i reši.
Možda i
šala je to više. Prešla sam na neke druge stvari sad.
Gospođa Protić, vaš otac Milorad Protić otkrio je veći broj malih planeta i zahvaljujući njemu nebom plove Srbija, Zvezdara, Jugoslavija, Tesla, Beograd. Sjećate li se tih otkrića i kako je to tada izgledalo inače u astronomiji kod nas, a i vama?
Prvo njegovo otkriće je bilo 1936. godine, znači 36. godine on je imao 25 godina. I za njega samog je to bilo ovako veliko iznenađenje, jer su to u stvari bili programi posmatranja malih tela sunčevog sistema. On se bavio i kometama i satelitima, prirodnim satelitima velike planete i tako dalje, teoriju meseca. Ali vi nikad ne znate na što ćete da naiđete. I pošto su to snimanja pomoću fotografskih ploča, onda postojala su, pa i dan danas, određena pravila kako vi otkrivate nešto. I kad otkrijete, kako će vam se to priznati i ko će to ove. Tada je postojao centar u Heidelbergu, posle Drugog svjetskog rata u Cincinnatiju, potom u Vašingtonu, ali nezavisno od toga, priznaje vam se otkriće ako ste vi bar u dve noći, odnosno imali kontrolnu ploču, takozvani, znači imate snimak nepoznatog objekta, određujete njegov precizni položaj, a onda imate još jednu kontrolnu ploču, što je podrazumevalo sutradan da je vedro i tako dalje, da jer vi u momentu kad snimate, vi ne znate da li nešto imate novo na tom. On je snimao jedan program, snimao je neke četiri druge poznate male planete, a tu se našla i Srbija. Ona je dobila ime tek dve godine kasnije od otkrića. Otkrio je, znači, 16. oktobra, prijavio centru, a tek dve godine kasnije dobio je pravo da imenuje. Naravno, on je to pravo, pošto je profesor Mišković bio upravnik observatorije i kao njegov asistent, profesor je želao da mala planeta dobije ime Srbija i tako je i dobila.
I tako je naravno slijedilo niz drugih.
I onda su slijedile pa 33 male planete. Danas kad to kažete, danas u ovim savremenim uslovima i način i kako se sada posmatra i na kraju ne kako ljudi sa Zemlje posmatraju, nego brojne letelice kosmičke koje su u orbiti Zemlje koje snimaju permanentno 24 časa nebo i koje su recimo posvećene samo određenoj vrsti detekcija, to sad ispada i smešno. Danas je poznato negde između 300 i 400 hiljada malih planeta otkrivenih, a pretpostavlja se da je mnogo veći broj, preko 600 hiljada, ali u onom momentu to je bio posao koji je ovako bio neobičan i ta otkrića su u stvari u tom momentu proslavila observatoriju. Observatorija je bila kao univerzitetska institucija, međutim, posle smo bili pod Srpskom akademijom nauka, međutim, prosto jednostavno nova observatorija koja je trebala da tek stekne neke pozicije u međunarodnoj astronomskoj javnosti. Tokom svih godina postojanja, a sada smo stari već 127 punih godina od osnivanja od 1887. Nikad nije bilo previše reklame, znate. Profesionalci u stvari gledaju da što više urade, a moram da priznam da i moj otac nije baš nešto naročito. Evo, vi ste novinar iz Republike Srpske i jako mi je drago i drago mi je da vaši slušaoci imaju prilike eto i ovu neku stranicu da otkriju što se tiče Beogradske observatorije, ali moj otac je bio zaista ovako prilično, naučio je to od profesora Miškovića, nasledili su. Novinari uvek izgreše, uvek nešto, znate kako je to bilo u ono vreme, oni zapišu, pogrešno napišu neki termin i tako dalje. Pa čak sam doživela ja da moj otac, poznati je novinar bio, sad je već umro, Miljenko Todorović, radio je na kraju u redakciji Zabavnika, Politike u stvari, i moj otac, već star, tako sedeli su, razgovarali o svemu i svačemu. Ja sam samo prisustvovala, došla sam s posle i tako to se priča razvezla o svim tim nekim istorijskim faktima. Jednom momentu moj otac kaže, znate gospodine, kaže Todoroviću, ja bih vas molio da mi date tekst samo koji će izaći. A on kaže, znate šta je gospodine Protiću, ja nemam običaje, ja mislim da sam dovoljno stari i dobar novinar da neću pogrešiti. E, kaže gospodine Todorović, onda smatrate kao da nismo razgovarali. Ja se sećam kao da mi je neko šamar meni udario, toliko mi je bilo neprijatno. Ja kad je otišao Todorović, nije ni njemu bilo prijatno, ali nije ni shvatio verovatno zašto. Ja izgrdim mog oca, Bože, kažem, kakav si tako. Pa ostao sam takav, volim da vidim taj tekst, prosto da se to verifikuje, da ne bude grešak. Pa dobro, kažem, to je zabavnik, pa šta? Pa baš zato što je zabavnik za deca.
Da, odmah znaju da. Prave stvari.
Moj otac je umro i ja sam se srela sa gospodinom Todorovićem, on je pisao jednu reportažu i ja sam to nadomestila, da kažem, posle toliko godina. Čak se i on nije sećao da se to desilo, ali ja sam ga podsjetila, bila sam u redakciji Zabavnika i kažem, znate, meni bilo strašno neprijatno i sad sam zato rado prihvatila sa vama da razgovaram, zato što sećam one neprijatnosti što je moj otac izazvao. Uvijek polazite od toga da iz toga neko treba nešto još i da nauči, da, znate, da. Pa da ne bi to bilo pogrešno, ali u krajnjoj liniji ja nisam takva osoba i mislim da, kako da vam kažem, ovakve institucije moraju da imaju širom otvorena vrata uvek i pojedinačno ljudi, da astronomi zaista budu takvi da prihvataju, jer od tuda proizilazi ono nepoznavanje, onih rad na horoskopima, one, da kažem ovako, mistifikacije neba i svega onoga što se dešava. I to traje. A onda, ako vi svoja vrata zatvorite i institucije i nikome ne date neko relevantno objašnjenje, onda nije čudo što se dešava.
Ostaje
što
prostor
se dešava,
za neke druge stvari. Evo, ja sad rizikujem da budem isto jedan od neobavištenih novinara. Negde sam pročitala da 1988. godine Japanac Yoshioko Oshima otkrio malu planetu koja je ponila vaše ime.
Oshima, da, on je jedan od, da kažem, astronoma koji se bavio asteroidima, kometama i uopšte, moram da kažem da u svetu astronomije i uopšte Japanci su vrlo, čak i amateri i uopšte imaju, veoma su naklonjeni jednom preciznom i iscrpnom radu. I on je među ostalim objektima koje je otkrio. Ja, naravno, ničim nisam zaslužna u tom smislu. Ja sam samo svih ovih godina radila na malim telima sunčevog sistema i predlog je potekao u stvari od sada već pokojnog kolege Briana Marsdena, a on je bio direktor Centra za male planete, komete i satelite u Americi, da jedan asteroid ponese moje ime, prosto eto zato što se ja godinama bavim, što sam, što kažu, od početka tom poslu posvećena i u moju čast eto, predložio ime, ja o tome ništa nisam znala, on je Vladimiru koji se već tada uključio u posmatranje malih planeta. Ja sam tada bila, čini mi se, baš u Pragu i kada sam se vratila, onda je on napisao u međuvremenu Vladimiru, ali je rekao, ništa, nemoj govoriti majci, nema smisla, kaže, ti imaš svoju planetu, Vladimir ima jer je otac moj imenovao po svom prvom unuku. Kaže, protići isto, moj otac je dobio jedna od malih planeta, kolega Debeon sa kojima smo u kojim smo dugo sarađivali, isto je kad je moj otac bio na samrti imenovao tu malu planetu. Moj otac nije znao da, mislim, pa ništa to specijalno ne znači, ali s druge strane, pa dobro. Kad je u pitanju Jugoslavija, kada je u pitanju Srbija, kada je u pitanju Simonida i sva ova otkrića moga oca i Pere Đurkovića, to mi više znači jer eto neki delić nekog prostora koji je vezan za ove prostore postoji na nebu. I to mi je drago da, ili neko ime istorijsko, Tesla, on je dao Tito, malo planeta, 1550, Tito. Ja sam radila nekoliko godina u oblasti fundamentalne astronomije i moram da kažem da je to jedno jako i značajno iskustvo za mene bilo. Nisam ja bila tako, ja sam čak i bila neki zapisivač tamo, ali ste vi u igri na neki način jer već znate sve što treba i na postdiplomskim sam bila na fundamentalnoj astronomiji. To sam i završila. Međutim, praksa je sasvim različita od onoga što piše u knjigama, znate. Treba uraditi neku rektifikaciju takozvanog instrumenta, Pa to vam je, dok vi iščitate, vi mislite, Bog zna šta se tu dešava. U stvari, instrumenti su vrlo, vrlo pristupačni, znate, uređaji, samo treba znati im dušu, ništa drugo. Kad jednom naviknete, ja mislim da sam tu rutinu stekla baš sa njima. Naročito sa pukovnikom Šaletićem, bilo je pravo zadovoljstvo raditi. Pa kad sam prešla u drugu grupu, prešla sam u grupu za male planete, komete i satelite, to mi već nije bilo strano, znate. Onda sam već bila na neki način iskusni posmatrač i moram da priznam da ja u stvari sa svojim ocem sam vrlo malo i veoma kratak. On je bio direktor, pa onda to su već druge priče bile i onda ja nikada od njega nešto nisam naučila. Niti sam ja imala strpljenja njega da saslušam, jer on nikad nije imao ni vremena. Ja sam zaista učila od onih koji su bili jako dobri praktičari i poznavaoci određenih oblasti. A u te ubrajam i ljude sa kojima sam sarađivala iz inostranstva. I dan danas mogu da kažem da nikad nisam pomislila da je trebalo da se bavim, recimo, književnošću profesionalno. Mada se uvek lako pišem i nije mi to strano, ali tako, imam neke dnevničke beleške, zapise. Svojevremeno poezijom sam se bavila, ali to je sve hobi bio.
Riječ o vašoj djeci, imate dva sina, pomenuli ste Vladimira, Vladimir je stariji, on je ušao u ove vode, on je tu.
Pa, isto tako iz detinjstva.
Iz detinjstva, a šta je sa ovim mlađim?
Oh, mlađi je rekao, dosta je meni vas matematičara u kući. I on je završio, završio likovnu akademiju i danas je on završava, sad je upisan 3. godina doktorskih studija na likovnoj akademiji. Ali nema posla, on je na birovu, na birovi, kad god se tamo pojavi, onda ona gospođa sa birova kaže, jao, vi ste već stigli, pa šta ćemo sa vama? Tako. Prošle godine je rekao, pa valjda ima neki sneg da se čisti. Kaže, to se prvo razgrabi. Eto, to je realnost. Ali mislim, ipak je to i uživanje, znate. Bavite se onim što volite i niste u dilemi.
Po mnogo čemu je vaš život ovdje specifičan bio i danas je, čak i po tome da su vaše komšije uglavnom i vaše kolege.
Da.
Kako izgleda taj život u toj zajednici?
Pa šta da vam kažem, sad je to malo i izmenjeno. Dosta su ljudi, da ne kažem, i nestali iz ovog sveta, poumirali svi oni. Ja sam tokom svih ovih godina, znači 67, 8, ajde da kažem 65 godina, da sam zaista svesna svega što se dešavalo, uvijek imala neke zapise, znate. I mogu da vam kažem, kad ja pogledam te zapise, nisam još to, da kažem, uobličila tako da može da se objavi, ali to su sve imena ljudi koji su mi bili bliski, a bili su različitih profesija vezani za observatoriju. Znači, to nisu samo astronomi, to su oni koje sam ja odabrala. Nisam birala, nego koji su meni ostali tako, u večnom sećanju. Tu su, recimo, naš šef tehničke službe, pokojni Ljuba Paunović, koji je bio vrsan mehaničar, a došao je iz Trepče kao kazandžija. Profesor Mišković ga je primio jer imao zlatne ruke. Sve što je rađeno kao dodatni pribor na observatoriji, to je delo njegovih ruku i njegovog saradnika Mileta Kralja. To je sve teže naći. Mislim, observatorija takve ljude, takvog kova i nema. O takvim ljudima, o ljudima koji su bili poslužitelji, koji su bili baš to vani, sa kojima sam ja kao dete živjela, znam svaki cvet koji je bio zasađen. Imali smo malu staklenu baštu gdje je naš domar Ilija Graovac sve rasade prave. Nije to odeš na pijacu pa kupiš, nije toga bilo. Tu je 50. 51. 52. Mi tamo čučimo i gledamo šta će sad onda posadi i gledamo. A to je jedna staklena bašta koja se pomoću jedne furune grejala. A cveće i saksica raslo, raslo i uproleće on to sve rasadi, sve observatorije, sva bila cvet. Ja imam u svakome jednu pričicu.
Koliko djece je bilo u tom vremenu kada ste vi bili?
Pa bilo nas je dosta. Bilo nas je dosta, čak smo imali i svoj, da kažem, kutak. Znači, naš stolar i čeka Ljuba i stolar tadašnji i domar napravili su jedan kutak za decu observa. Pa je bilo nas je 25-30 ovdje.
I ko je sve ostao?
Raznih, da kažem, godišta.
Naravno. Da, ko je?
Pa ostalo je nas nekoliko. Nas nekoliko, skoro je umrla Đurkovićeva kći, Zvezdana, koja je rekla, ja kažem, Dudo, trebalo bi da idemo odavde. Ona kaže, Vesela, sve mogu, ali odavde ne mogu.
Kada se observatorija gradila, tražen je dio grada bez uličnog osvjetljenja da bi se bolje vidjelo nebo. To se vremenom mijenjalo i danas se observatorija, da tako kažemo, ipak nekako kupa u svjetlu, pa se nešto ozbiljnije, tako sam našla podatak, da, ne može na nebo posmatrati. Šta je danas glavni posao observatorije?
Pa, znate šta, observatorija je, kako da vam kažem, često i mladima to kažem, često je i u štampi tako da se neka izjava pa liči da ćemo mi odavde da se odselimo kompletno. Recimo, mi smo izgradili visinsku stanicu na planini Vidojevca kod Prokuplja, bliže u stvari kod Šumlije, zbog boljeg neba, prozračnosti i tako dalje. To je ono što je, dok smo mi razmišljali gdje ćemo, bilo je mnogo boljih mjesta u Jugoslaviji, sve smo to izobilazili, pare nisu bile uvijek dostupne, ali kad se desilo ovo što se desilo i ostala Srbija samo, onda su to bila bolja mjesta gdje je moglo da se izgradi. I to je davno odabrano i to smo mi zadnjih godina završili. Ni to nisu idealno dobra mjesta. Idealna mjesta za astronomske observatorije, da kažem, visoke klase, su u stvari planine i planinski masivi preko 4000 metara. Od preko 2000 svakako, ali naviše. Mi to nemamo i nismo ni mogli. Ali za jednu ovako stanicu ipak je bolje nego okruženje svetlima velikog grada, u prestonici. Zbog toga smo i otišli. To još nije sve na neki način proradilo. Ljudi su se odvikli Profesor Mišković daje jednu izjavu tamo posle rata, kaže: nismo se navikli da posmatramo zvezdano nebo. A ja bih to rekla sad sa dvostruko podvučenim, znate. Nemamo naviku, odnosno odučili smo mlade ljude da bude to posvećenje. Naravno, internet i uopšte te tehničke mogućnosti i komunikacije su dale priliku da sad vi i tuđe podatke možete da obrađujete i da to uklapate i tako dalje. Ali mislim da svoj podatak, vaš podatak i sa ovog prostora je najznačajniji. Jer vi ste jedna od velikog broja institucija koja treba da ima svoju ulogu u određenim vrstama. Ne kažem, ima, pogotovo astrofizički radovi traže izuzetno dobra mesta za osmatranje, ali one permanentne službe koje i danas nisu mnoge observatorije napustile, one i danas postoje. Razumete, to ne zavisi jer su to sve sjajne zvezde i nije neophodno da vi budete baš na nekom izuzetnom mestu. Ali dobro, ljudi su se odvikli, tako da sada u stvari, tako reći, niko ovde i ne posmatra. Vladimir da, ali i on sad više, i on je sve ređe, ali ima dosta uspeha i to je sad već njegova priča, ali tako steknete osjećaj za instrument, možete da odete na bilo koju observatoriju, na kraju, što se danas u svetu najviše koristi, znači daljinsko posmatranje. Znači ja iz Beograda mogu da posmatram instrumentom koji je smešten na Kanarskim ostrvima ili u Čileu, na Cerro Tololo ili ne, samo da dobijem vreme. Iako mi je program dobar, ako taj program zavređuje da u moru stranih, da kažem, istraživača moj program bude interesantan za astronomsku javnost i za ono čime se u celini, šta je najmodernije, čime se bavi. Vladimir je bio u Hrvatskoj i bio je baš u vreme kada su posmatrali jednim instrumentom sa Kanarskih ostrva i bio oduševljen i njegov cilj jeste to da to omogući da vi maltene odavde možete posmatrati.
Observatorija ima izuzetno bogatu biblioteku.
Da.
Od kada datiraju te prve knjige i šta sve može tamo da se nađe zanimljivo i za vas, ali naravno i za one koji su na neki drugi
šta?
Način?
Pa znate šta, sad kažem vam, internet je omogućio da vi dobijete svaku informaciju koja je i ole vama neophodna za neki, da kažem, stručni rad ili naučni rad, ali u suštini sve je to nešto vezano za činjenicu da morate i da platite. Negde ovako, negde onako. Naša biblioteka je znamenita po tome što ona ima retke, stare, da kažem, knjige. Još njen osnivač, znači osnivač Meteorološke i astronomske observatorije, profesor Milan Nedeljković, on je bio na Pariskoj observatoriji, tamo je završio, sad bismo rekli, multidisciplinarno se obrazovao, ali kad se i bio je stipendista jugoslovenske vlade, prvo Srbije, pa onda kasnije, ali on je nastojao da praktično sva ta znanja savremena iz fizike, meteorologije, astronomije, mnogo što šta prikupi, ne samo da prikupi i da dođe sa svim tim ovde, nego da donese jednu bogatu literaturu iz tih oblasti, a prevashodno astronomija. Astronomija je bila u stvari njegova preokupacija. On jeste bio posle organizovao, posle Jakšića, čuvenog meteorologa, on je nastavio rad na tim takozvanim stacijama, znači formiranje u Srbiji mreže meteoroloških stanica, pre svega zbog poljoprivrede, poljoprivrednih radova, to je bilo neophodno, ali njegova neprekidna želja je bila u stvari jedna astronomska observatorija. Tada već je 1887. kada osniva ovde i ukazom tadašnjeg ministra Milana Kujundžića Aberdara, poznatog i pesnika, on uspeva da posle Prvog svetskog rata i celog onog pogroma, evo čemu i sada slušamo, i balkanskih, ali naročito Prvog svetskog rata, dobije mogućnost da uveze veći broj ne samo meteoroloških instrumenta, nego najmodernijih astronomskih instrumenata. Mi smo imali tada, znači, kolekciju, najsavremeniju kolekciju astronomskih instrumenata, ne samo glavnih instrumenata, nego i pribora pratećih. Znači, to su razni fotometri, spektrofotometri, koji su tek izmileli iz fabrika, da tako kažem, nekoliko godina ranije. I to najkvalitetnije, Zeissove i Askanine. To nije bilo nešto ovako pravljeno u nekim radionicama, znači, nego u vrhunskim nemačkim fabrikama. To je na neki način i spaslo observatoriju u Drugom svjetskom ratu. Mi nismo tada stradali. Mi smo stradali od naleta ove avijacije. Ovdje je bila protivavionska artiljerija nemačka. Međutim, mi smo u stvari stradali od tih savezničkih, da kažem, bombardovanja, odnosno oni su već jurili Nemce, ali i gađen je Pančevački most kako bi se njima presekao put prelaska. Znači. Međutim, to je naravno sve se sručilo i na observatoriju, i observatorija bude tada veoma oštećena, ali sami Nemci kad su ušli u krug observatorije, znači 1941. ušli su odmah, 6. april bombardovanje, odmah su tu bili. 7. april, koliko ja znam, po delovodnom protokolu već su sve konfiskovali, jer sve nemačka oprema, pa nas je to na neki način njih je zadržalo da to unište. Nisu uništili ništa jer je sve nemačke proizvodnje bilo. I ovdje su naravno zaveli policijski čas i sve, ali same astronome nisu branili da se radi. Sad to postoje ono dvojstvo, razmišljate sad posle svega, posle rata, ko je radio. Pa nisu radili za Nemce. Oni su bili službe, astronomske službe koje su radile, nastavile da rade i radili su, ko je bio tu, on je radio. Tako da ja vidim i moj otac i Đurković je bio u zarobljeništvu, ali Ševarlić i sad svi oni tu su bili na observatoriju, Đukanović neki pokojni i tako dalje. Svi su oni nastavili da rade ono što su radili. A mračno nebo, rat je, sve je zatamljeno, nema svetala, nema ničega, policijski čas zavisi od koje doba godine, jeli? Ali za snimanje fotografsko je idealno. Ja vidim da je to nebo prekrasno. Ploče su dobar medijum na kojima je sve to sačuvano i upravo već par godina radimo digitalizaciju sve te naučne baštine, tako da kažemo, koja delom pripada i muzeju astronomije, odnosno istorijatu razvoja observatorije u tim okvirima.
Evo kad govorimo o tome šta su planovi, šta radite, upravo ste pomenuli muzej. To je nešto što vi ste, da tako kažem, naumili da završite.
Pa ja sam inicirala u novije vreme, znači tamo negde 2005. Suočivši se sa činjenicom da mnoge te lepe i fine i unikatne, najčešće unikatne instrumente i pribore sve manje možemo da vidimo tu. Prosto počelo i da nestaje mnogo što šta. Ja kao živi svedok iz detinjstva, ja sam, znate kako dete pamti? Dete pamti u totalu, znači. Zna i boju i oblik i čemu služi i sve. I onda sam se setila da bi bilo zgodno da u stvari posle toliko godina, a i gradeći na Vidojevici ovu stanicu, sad je već vreme da se to na neki način konzervira i ono što može da se otvori jedan muzej astronomije koji bi omogućio široj publici i zajednici. Jer mi inače imamo običaj da primamo posete, doduše organizovane posete, najviše đaka, studenata i tako, ali često ne umemo ni da pokažemo nešto što bi zadržalo dužu pažnju. Sad evo, ako to, a mislim da hoćemo, pa evo 10 godina, 2005. 9 punih godina se time bavimo. Postoji odbor muzeja, tu su sve poznata imena, uglavnom arhitekata, istoričara umetnosti i tako tih bliskih, da kažem, čak i nekoliko pravnika, urbanista, jer ovo je čitav jedan kompleks. Zvezdara je, ima tu veliku šumu, zvezdarsku šumu, pa smo sve to objedinili. Znači, observatorija je samo deo tog prostora. Nije, kažem, uvek ni novac prekretnica. U pojedinim fazama, naročito ono 92. 3. 4. pa je uopšte u vremenu sankcija, Interesantno, mi smo, internet nam je bio dostupan, ali vi niste imali mogućnosti ništa drugo da uradite. Čak i naši radovi i članci nisu mogli da se objavljuju van, često je vraćano to bez ikakvih objašnjenja ili jednostavno vi pošaljete ona i vam i ne vraća ništa, jednostavno sa vama ne komunicira. To nekih grubljih tako odnosa prema nama, što je kulminiralo 99. godine samim bombardovanjem, ali mislim sad ako nećemo da budemo večita zlopamtila, treba, što kažu, opraštati, hrišćanski je, ali ne treba zaboraviti. Tako mi to pamtimo, ali život ide dalje. E sad, evo, muzej bi bio u stvari pravo mesto gde bi se opet mlad svet, svi oni zainteresovani, a pogotovo mlađi svet, astronomija je dovoljno atraktivna u svakom pogledu da bi privukli pažnju i na kraju u svetu, na svim kontinentima postoje takve zbirke koje mladi i uopšte svi oni koji obilaze određena mesta imaju šanse da upoznaju. Naravno, naša prednost je što pojedini instrumenti su u radnom stanju, pa onda bi to bila jedinstvena prilika uz posetu muzeja da se i pogleda zvezdano nebo, mesec, planete, već šta se nađe i koja je doba godine. Da.
I na kraju, gospođo Procić, da vas pitam, da li će za ostvarenje te vaše želje i za ostvarenje svih naših želja iz vašeg iskustva, radnog, životnog, iskustva posmatranja neba zvezdanog, trebati više za ispunjenje želja od zvijezde padalice ili...
Pa zvezde padalice su samo u poeziji. Poeziji tako još u nečim glavama. Sama ja ne bih se upuštala ni u što je baš tako na granici mogućeg. Mi objekte imamo, doduše moraju se, da kaže, doterati. Imamo eksponate, imamo stare spise, imamo vredne stare knjige, imamo komplete koji su retki u mnogim svetskim bibliotekama, znači kompletna dela recimo Lalanda, Laplace i tako dalje, znamenitih, da kažem, nebeskih mehaničara, astronoma, fizičara i tako dalje, matematičara. I mislim da to samo treba da ostvarimo to da to bude na jednom mestu, da otvorimo svoja vrata, da napravimo jedan pristup sasvim prosti, jednostavan, a pet objekata smo u stvari uzeli u obzir, kojima se više ne radi, ne posmatra, a idealna su mesta, znači, za okupljanje publike, zaljubljenika u astronomiju i onih drugih koji nisu baš zaljubljeni u astronomiju, ali vole da vide nešto neobično. I mogu da vam kažem i da ljudi u stvari vrše pritisak na nas, nema vikenda da ovde ne dođe desetak onih koji bi želeli da pogledaju, da pitaju, da i uvek odu razočarani ako nema mogućnosti da nešto poglede. Znači, vide mesec na nebu ili bilo šta. Ili čuju, a postoje, da kažem, donatori koji su takođe zaljubljeni u astronomiju i koji razumeju da ova nauka traje. Ne može nikakve sankcije, nikakve štednje ili bilo šta, nebo je dostupno svima. I samo je pitanje koliko to vi volite.
I na kraju da vas upravo to pitam. Za sastaviti i sklopiti nešto što se zove posao, nešto što se zove ljubav, nešto što se zove radni vijek, nešto što se zove ispunjenost, da li zato trebaju da se sklope te zvijezde na nebu, kao što mi kažemo, sklopile su mi se zvijezde. Šta, iz vašeg iskustva, šta treba da se sklopi da sve to uspije?
Ne zaboravite da sam ja ipak prevashodno profesionalac i da ne mislim da nebo odlučuje o ljudskim idejama i namerama, da nešto. Ljubav lična ili kolektivna prema nekim oblastima, prema nečemu što je cilj, i to ne mora biti, naravno, ne moraju biti prirodne nauke, može biti bilo šta, jedna zgrada da se završi, bilo šta da se uradi, traži u stvari posvećenost. Razumete, posvećenost, znači novac ne može to da on može da da neku snagu. Ima ljudi koji će samo zato i da odrade nešto, ali verujte mi, ako nema onoga ko ima više od ljubavi prema novcu, više ljubavi prema nekoj oblasti ili nečemu što treba da se stvori u bilo kom delu zemljine kugle, onda nema toga ničega. I to će brzo nestati, znate. Ako pogledate i značajne građevine širom sveta, sve je to manje više strašna ljubav prema nečemu. Ili vera u nešto. Razumete? Vera. Uzmite taj svet Indokine i što znam, uopšte hramova. Znači, vera u nešto. Vera, da li to vera u Boga, u postojanje, životnu misiju svakog čoveka. Ne, nešto morate verovati, znate.
Gospođo Protić, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Ja se zahvaljujem vama pre svega i veoma mi je drago, jer to su prostori koji, eto, bila sam često u kontaktu, ne tako često fizički, ali mislim da tu mnogo, mnogo ima mesta za dalji rad u oblasti astronomije, prirodnih nauka, lepih umetnosti i mnogo čega što jednoj, da kažem, državi daje snage.
Hvala još jednom.
Imamo jednu dobru tradiciju. Bavimo se nas nekolicina, pa sad sve više i više. Da kažem, imali smo i projekat Istorija astronomije kod Srba. I to su već debeli tomovi. Kad vam pokažem, nećete verovati. Prikupljaju se svi oni podaci i analiziraju svi oni detalji koji sve više odlaze u zaborav, znate. I dok je to moguće.
Večernje radijsko putovanje kroz život završit ćemo riječima naše sagovornice Vojislave Protić-Benešek. Vera uvek treba da postoji. Vera u Boga ili u životnu misiju svakog čoveka. Dojmile su nas se i riječi njenog profesora književnosti Raška Dimitrijevića. Deteta koje nekad, bejah ja, ni do danas se nisam oslobodio. S vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku birao Igor Divljak, autor emisije Marice Lalović, urednik Dragica Vukalo.